step off the train. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κόμματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ.
Σας ακούω.
Αντώνη, ξεκινάς ναι, ή να ξεκινήσω.
Εγώ. Ναι. Αφού ήρθα ο Ξάτος, θα συνεχίσω. Κυρία Αποστολάκη, να πάμε... Ναι, να είστε καλά. Να πάω λοιπόν στην πίστα σας, στα οικονομικά. Είδαμε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού χθες αναφορές για διευκολύνσεις στα δάνεια, στα πανωτόκια, με δάνεια από, για πολύ κόσμο, 100.000 από τράπεζα με ευνοϊκούς όρους, να μην υπερβαίνουν οι τόκοι και τα πανωτόκια στις 15.000 στις 100.000 δάνειο. Τώρα ποια τράπεζα θα τα δώσει δεν ξέρω, αλλά μπαστώσει, αυτή είναι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Πώς τη βλέπετε στο πλαίσιο μιας διευκόλυσης δανειοληπτών και ανθρώπων που έχουν ανάγκη?
Κύριε Δελατόλα, η κυβέρνηση βαφτίζει μια ευρωπαϊκή υποχρέωση ως εθνική πρωτοβουλία. Το λέω αυτό γιατί αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα τα είχε εξαγγείλει ο κύριος Θεοδωρικάκος, έχουν να κάνουν με την υποχρεωτική.
Ο Νίκος μου
γνέφει
ότι ισχύει μάλλον αυτό που λέει.
Νομίζω ότι έχει δίκιο η κυρία Αποστολάκη, ότι θα μπορούσε αυτό να έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια.
Αναφέρεται στην ενσωμάτωση της οδηγίας 22-25 του 23 για την καταναλωτική πίστη. Άρα εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση μεγάλη και κυρίως υπάρχει και μια προσπάθεια έτσι παρουσίασης μιας πραγματικότητας που δεν αντιστοιχεί στο αληθές. Είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να πω ότι αυτό συμβαίνει γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την αυξανόμενη υπερχρέωση των νοικοκυριών και θα έλεγα πλήρη απουσία της κυβέρνησης.
Άμα θέλουν να το αντιμετωπίσουν.
Ακούστε, δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν. Και πλήρως την απουσία της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του υπεύθυνου δανεισμού, μέτρα κατά της υποχρέωσης και δυνατότητες επιβολής ανώτατων όριων στο κόστος της πίστωσης. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πριν από λίγες μέρες το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συζήτησης ενός σχετικού νομοσχεδίου κατέθεσε μία πρόταση με 3 πυλώνες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη λειτουργία του τραπεζικού τομέα. Αφορούσε την έκτακτη εφάπαξη εισφορά για το 25 και το 26 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έχει κάνει η Ισπανία, η Ιταλία ή η Πολωνία, που θα έφερνε στα δημόσια ταμεία 370 εκατομμύρια για το 25 και άλλα τόσα για το 2026, μια σειρά από παρεμβάσεις σε καταχρηστικές και υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες που συμπιέζουν πάρα πολύ κυρίως νοικοκυριά αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μια παρέμβαση στο αναβαλλόμενο φόρο. Η κυβέρνηση προφανέστατα αρνήθηκε να υιοθετήσει τις απόψεις αυτές και αυτή της η παρέμβαση σε μια τραπεζική αγορά όπου με την ανοχή της κυβέρνησης η διαφορά στα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ζώνη με το μέσο επιτόκιο νέων δανείων να φτάνει στο 9,94 έναντι 7,15 στην Ευρωζώνη. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ καθυστερημένα και πάρα πολύ αργά και πάρα πολύ ανεπαρκή σε ό,τι αφορά μία κατάσταση λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος που δεν επί της ουσίας αιματοδοτεί και την οικονομία αλλά και οδηγεί τα νοικοκυριά σε ασφυκτικές καταστάσεις.
Να πω ότι πριν από λίγο κατατέθηκε στη Βουλή κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική επιτροπή για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σας πρόλαβαν στη γωνία. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και κατέθεσαν.
Τι εννοείται μας πρόλαβα?
Είχατε πει ότι θα καταθέσετε εσείς.
Μα την έχουμε καταθέσει εμείς.
Πότε την καταθέσατε εσείς?
Την Πέμπτη.
Α, με συγχωρείτε, έχω χάσει τεύχη. Γιατί καταθέτουν χωριστή? Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας?
Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω τώρα αυτό, ούτε μπορώ να ξέρω τη στρατηγική.
Εγώ είδα τώρα την είδηση και λέω για να την καταθέτουν, δεν έχει καταθέσει ακόμη το ΠΑΣΟΚ.
Εμείς την καταθέσαμε την 5η το απόγευμα, στις 30 Απριλίου δηλαδή.
Και καταθέτουν δεύτερη χωριστή? Αυτό δεν δημιουργεί ένα θέμα σε σχέση με την ψηφοφορία? Τι θα γίνει στη Βουλή?
Κοιτάξτε, στην ψηφοφορία μπορεί ο καθένας να ψηφίσει όποιες προτάσεις θέλει, είτε τη μία εκ των δύο, είτε και τις δύο. Δεν δημιουργείται δηλαδή.
Δίνει μια εικόνα τώρα αυτό.
Κοιτάξτε, δίνει μια
εικόνα. Πώς θα προωθηθεί η συνένωση και η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για την επόμενη μέρα?
Εντάξει, κοιτάξτε, για μας έχουμε πει το εξής, κύριε Δελατόλα, επειδή θέτεται το θέμα. Μας ενδιαφέρουν πάρα
και
πολύ.
Και κάτι άλλο που θέλω
και για τον κύριο Τσίπρα πρέπει να μας πείτε. Το μανιφέστο του. Και έκανε ένα σχόλιο ο Αντώνης Δελατόλας πριν και θα ήθελα την απάντησή σας. Έκανε το σχόλιο ότι έχει αρχίσει το ΠΑΣΟΚ μια αντιπολιτευτική στάση έχει ξεκινήσει, που ορισμένες φορές καταφεύγει σε ακραίες διατυπώσεις. Η συμμορία του Μαξίμου, ας πούμε, που θυμίζουν ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης περίοδου. Πρώτης εκλογής Τσίπρα στην Πρωθυπουργία.
Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω.
Τι γίνεται,
όλα μαζί,
έρχεται γιατί... ο Τσίπρας και προσπαθείτε να ανεβάσετε στο κόκκινο την αντιπολίτευση για να τον προλάβετε?
Κύριε Χατζηνικολάου, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενες αφήξεις νέων κομμάτων στη Βουλή. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ έχει μία αυτοτέλεια και η αυτοτέλειά της ξεκινά από την πολιτική της αυτονομία. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό που ήθελα να πω, μας ενδιαφέρουν σημαντικά και επιδιώκουμε τις κοινωνικές πλειοψηφίες. Το να μπορέσουμε να συναντηθούμε με ευρύτερα κόμματα, με ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας που σήμερα αισθάνονται περιθωριοποιημένα, φτωχοποιημένα, με τις ανισότητες να αυξάνονται και υποφέρουν και από τις επιθέσεις του κράτους δικαίου. Αυτή είναι η συμμαχία που μας ενδιαφέρει. Άρα, το λέω αυτό σε απάντηση και με το σχόλιο σας για την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Τώρα, το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα, του έριξα μια ματιά το Σαββατοκύριακο, είναι ένα θεωρητικό κείμενο. Αυτό που θέλω να πω.
Θα μπορούσατε και εσείς να το υπογράψετε αυτό, νομίζω, είναι, στα περισσότερα σημεία.
Εντάξει, εγώ δεν έχω την ανάγκη να υπογράψω κείμενα. Βρίσκομαι σε έναν φορέα του οποίου ο προγραμματικός λόγος και οι αρχές του ΠΑΣΟΚ με εκφράζουν απόλυτα. Θέσεις,
εννοούσα το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή οι θέσεις που εκφράζει.
Αυτό δεν είναι, που θέλω να πω.
Τα περισσότερα είναι κοινοτυπίες κατά τη γνώμη μου, αλλά μπας
ακριβώς,
και ξεπερασμένα.
Ακριβώς,
αλλά...
αυτό θέλησα να πω με πιο ευγενικό τρόπο. Τώρα, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια διαρκή περιδίνηση. Ενδεχόμενη επικείμενη νέα διάσπασή του από τον πρώην πρόεδρό του και πρώην πρωθυπουργό θα είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, άλλη μια μεγάλη κρίση και αποτελούν εξελίξεις που δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ άντεξε μετά τη δραματική περιπέτεια της κρίσης, μετά από την προσπάθεια κάποιων να το υποδείξουν ως το αποκλειστικά υπαίτιο για αυτή τη δραματική περιπέτεια, και σήμερα έχει επιστρέψει ως αποτέλεσμα των βαθιών ριζών που διαθέτει και των βαθιών δεσμών με την ελληνική κοινωνία. Μέσα λοιπόν από μια, κατά την άποψή μου, θεσμικά σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση, ξέρετε, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή γίνει ένα αλεξικέραυνο που ακούμε είτε ότι κάνουμε ακραία αντιπολίτευση, είτε από αλλούς που έχουν κίνητρο για να μας το πούν αυτό. Δεν εννοώ εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, που αναφερθήκατε σε...
Εγώ μετέφερα σχόλιο του Αντώνη Δελατόλα.
Όχι, και ο κύριος Δελατόλας
μεταφέρει... Εμένα με βγάζετε στην απέξω, κύριε Αποστολάκη, ήταν διαμαρτυρηθώ.
Όχι, να σας συμπεριλάβω με χαρά. Υπάρχει μια κριτική από τα αριστερά, από δυνάμεις που αυτό προσδιορίζονται ως αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ και από δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως το υπεύθυνος λόγος της λογικής κτλ. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι ενοχλεί πολύ το ΠΑΣΟΚ και αυτό το αντιλαμβάνομαι ως μια απόδειξη του επιτεχούς ορθού δρόμου που ακολουθεί, ως ένα κόμμα ευθύνης και όχι ως ένα κόμμα αποδοχής, αποδέκτη, οργής και αγανάκτησης. Εμείς έχουμε ένα ιστορικό χρέος. Είμαστε παράταξη ευθύνης και διακυβέρνησης. Και με αυτή την πιεξίδα θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Της σοβαρότητας, της ευθύνης και φυσικά της έντονης.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα, Υπουργέ. Να ξεκινήσω με ένα ερώτημα που σχετίζεται με την επικαιρότητα σε όλο το εύρος και αφορά τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση πριν 20 μέρες μοίρασε καμιά 500 εκατομμύρια, με την καλή έννοια το λέω, σε ευπαθείς ομάδες, με ένα πρόγραμμα εκεί που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, και μετά ήρθε ο Λαζαρίδης και ο ΠΚΠ και διάφορα και πήγε 2,5 μονάδες κάτω. Φαίνεται λοιπόν ότι όταν μοιράζεται για την οικονομία και δημιουργείται ένα καλό κλίμα, αυτό χαλάει μέσα από μια διαδικασία που αφορά άλλα πολιτικά ζητήματα. Τι προσδοκά αυτό είναι, με τι προσδοκία πάτε σε μια εκλογική αναμέτρηση με αυτό το πάνω κάτω που εμφανίζεται συνεχώς στις δημοσκοπήσεις?
Πρώτα απ' όλα, αυτά 500 εκατομμύρια στα οποία αναφερθήκατε ακόμα δεν έχουν φανεί στη τσέπη του καταναλωτή και των ευπαθών τάξεων. Επίσης, χθες ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε ο Πρωθυπουργός για την κατάργηση των πανοτοκίων από τα τραπεζικά δάνεια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα ανακουφίσει πολλούς δανειολήπτες.
Η αντιπολίτευση βέβαια σας κατηγορεί ότι έπρεπε να το είχατε κάνει εδώ και 3 χρόνια που υπήρχε η ευρωπαϊκή οδηγία.
Okay. Όπως ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Πάντα η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για όποιο μέτρο και αυτό.
Όχι, η οδηγία υπήρχε όμως. Επειδή είμαι πολύ έμπειρος, σας λέω ότι υπήρχε η οδηγία. Μπορούσατε να την αξιοποιήσετε.
Δεν έχω αντίρρηση. Όλα γίνονται στην ώρα τους σύμφωνα με τους κυβερνικούς σχεδιασμούς.
Αυτό δεν έγινε στην ώρα τους τώρα. Γι' αυτό το επισήμανε ο Νίκος Γιάννη. Τώρα δεν μας τα γυρίζεις κι εσύ.
Έγινε τώρα όμως. Έγινε τώρα και αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης να πω ότι αυτά όλα είναι η κυβερνική πολιτική. Τα άλλα που μου είπατε, ο ΠΚΠ και ο Μπακάρης Λαζαρίδης και όλα αυτά, δεν έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική. Έχουν να κάνουν δυστυχώς με κάποιες ιστορίες οι οποίες προκύπτουν και που έχουν είναι τα όρια της σκανδαλολογίας. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για σκανδαλολογία, δεν με εκφράζει σκανδαλολογία, δεν πιστεύω.
Γιατί μιλάτε για σκανδαλολογία? Δεν είναι σκάνδαλο ο ΠΚΠ?
Ότι υπήρξε κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος, αυτό δεν το αφισβητώ.
Πώς λέγεται αυτό, θέμα?
Αυτό δεν το αφισβητώ και δεν το αφισβητήσω ποτέ.
Πώς λέγεται, Γιάννη, αυτό? Δεν λέγεται σκάνδαλο, τι λέγεται?
Φυσικά. Από εκεί πάνω στη βάση όμως αυτού του υπαρκτού σκανδάλου που κάποια λαμόγια πήρανε χρήμα που δεν δικαιούντο, έρχονται τώρα να χτίσουν στην αντιπολίτευση μια ιστορία ότι δήθεν υπάρχει μια τιμωρία με κεντρική καθοδήγηση η οποία ελέγχεται από το Μαξίμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι μακρύτερα από την αλήθεια, δεν ισχύει. Άλλο πράγμα τα λαμόγια, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν τις όποιες αδυναμίες του συστήματος για να βγάλουν παρανόμως χρήμα και τα οποία δεν είναι απαραίτητα νεοδημοκράτες και δεν με ενδιαφέρει από πού προέρχονται, γιατί τα λαμόγια δεν έχουν κομματική ιδεολογική ταυτότητα. Και άλλο να λέμε ότι ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία ότι τόστησε αυτή την ιστορία. Δεν την έστησε η Νέα Δημοκρατία και είναι άδικο να λέγεται για όλους εμάς που δεν έχουμε διασπαθήσει ούτε ένα ευρώ δημοσίου χρήματος.
Τώρα, με αφορμή το ερώτημα που κάναμε και ο Νίκος σωστά επισήμανε ότι έστω και καθυστερημένα το εφαρμόζεται για τα πανωτόκια κλπ. Εννοούμε την ευρωπαϊκή οδηγία. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια, βλέπετε κι εσείς ενδεχομένως, είναι εδώ, καλπάζει, συνδυαζόμενη, συγχρωτίζεται, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα, με τα γεγονότα του πολέμου στο Περσικό και αυτή την αδημονία που υπάρχει αν θα έχουμε ειρήνη κάποια στιγμή ή όχι. Δεν θα είναι πάλι η οικονομία το πρώτο πράγμα που θα παίξει ρόλο στην επόμενη εκλογική?
Προφανώς. Και δεν θα παίξει μόνο στις εκλογές. Θα παίξει στην πορεία της Ελλάδος και της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου το προσεχές μέλλον. Αυτό είναι το μείζον θέμα, κύριε Δελατόλα. Αυτό, με αυτό έπρεπε να ασχολούμαστε όλοι νυχτημερών. Η κυβέρνηση ασχολείται πράγματι και να μην το βλέπουμε επαρχιώτικα εδώ στο εσωτερικό μόνο. Η κατάσταση στην οικονομία είναι κρίσιμη. Όσο συνεχίζεται αυτή η ιδιότυπη κατάσταση, δεν την έλεγα και πόλεμο, είναι μια υβριδική κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο σφίγγουν πάρα πολύ τα όρια αντοχής των οικονομιών, όχι μόνο της Ελλάδος, του κόσμου ολόκληρου. Και δεν σας κρύβω ότι έχω μεγάλη αγωνία, μη τυχόν αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, βρεθούμε προενώπιον μιας μεγάλης παγκόσμιας κρίσης, την οποία η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει να κρατήσουμε αντιστάσεις και να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε και το χειρότερο δυνατό ενδεχόμενο. Γι' αυτό η κυβέρνηση δύο φορές έχει κρατήσει άμυνες για να μπορεί να μην είναι εκτεθειμένη στο δημόσιο στο δανεισμό, ο οποίος ήταν ο βρόχος που πάντα έσφυγε, την φιλιά που έσφυγε πάντα την ελληνική οικονομία. Και ο δεύτερος είναι να υπάρχουν αποθέματα να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Κύριε Λοβέρντο, πριν από λίγο, μετά το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες μαζί κατέθεσαν στη Βουλή αίτηση για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Ποια θα είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας? Θα συνενέσει στη δημιουργία προανακριτικής επιτροπής? Και σας ρωτώ γιατί διαβάζω σήμερα διάφορα δημοσιεύματα που είναι σε διαφορετικό κλίμα από ό,τι πριν μια εβδομάδα. Δηλαδή διαβάζω και ακούω ότι προσανατολίζεται η Νέα Δημοκρατία να πει όχι.
Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν το αποκλείω να πει όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα κρίνει τα δεδομένα και ανάλογα με το πώς θα τα κρίνει, θα πάρει και τις αποφάσεις του. Αλλά να ξέρετε ότι ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε με πλήρη συνέστηση της κατάστασης, χωρίς να εξοραίζουμε πράγματα, αλλά με υπευθυνότητα απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στο κράτος δικαίου. Δεν πρόκειται να στείλουμε στα σκυλιά κανέναν, χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που προβλέπονται από την ένομη τάξη, αλλά και δεν πρόκειται να αποκρύψουμε το παραμικρό, όπως κατά τη γνώμη μου κάναμε σε όλες τις υποθέσεις.
Αν πείτε όχι, δεν θα δημιουργηθεί η αίσθηση, το είπε η κυρία Αποστολάκη πριν, τη συγκάλυψη. Θέλω να πω μήπως είναι προτιμότερο να πάνε στο φυσικό δικαστή και εκείνος να κρίνει αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι.
Είναι μια άποψη αυτό, γιατί πραγματικά και εγώ φοβάμαι ότι με το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί η αντιπολίτευση πάλι θα κάνει καιροσκοπικά, θα λέει αυτά τα πράγματα που λέτε. Θα λέει δηλαδή ότι δεν συγκαλύπτουμε. Εμένα η πρόθεσή μου δεν είναι να συγκαλυφθεί τίποτα. Όλα να βγουν στο φως. Και νομίζω ότι αυτή την άποψη την εκφράζει και ο Πρωθυπουργός και το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, εκείνο που ήθελα να ολοκληρώσω σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι η παρέμβαση Μητσοτάκη για την κοινή ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική στα θέματα αυτά που τώρα πλήττουν ολόκληρη την Ευρώπη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και πρέπει να χαιρετίζουμε και αυτού του είδους πρωτοβουλίες. Μην τα βλέπουμε μόνο με την τοξικότητα που πολύ συχνά επικρατεί στο δημόσιο διάλογο τον τελευταίο καιρό, αλλά να είμαστε υπεύθυνοι μπροστά στην ευρύτερη εικόνα. Και ευρύτερη εικόνα είναι η συνέχιση αυτής της ιδιότυπης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, τα οποία βέβαια έχουν επιβαρύνει δυσθεώρητα την κατάσταση στην οικονομία και κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και εκεί πρέπει να έχουμε μια υπεύθυνη κυβέρνηση όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε.
Τώρα να τελειώσουμε μια ερώτηση που έχει να κάνει με τα κυβερνητικά σας καθήκοντα. Βλέπω εδώ την καλή εφημερίδα Εστία, η οποία ψέγει τον Αντώνη Ρέμο για μια τοποθέτησή του στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ θα πω στο φίλο μου το Κοτάκι κάτω τα χέρια από το Ρέμο, αλλά και ο Ρέμος από τα σκούτια αντιπολιτικά δεν είναι και το καλύτερό του. Λέγοντας ότι είμαστε ενωμένοι, είμαστε φίλοι και οι γείτονες κλπ. Και...
Έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Συγγνώμη, Αντώνη. Ναι. Έφυγε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης. Μόλις. Παρετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Ιστορικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπουργός του Ανδρέα Παπανδρέου. Υπήρξε και υποψήφιος αρχηγός στην τελευταία εκλογή.
Πολύ αξιόλογος συνάδελφος, κύριε Χατζηπολάου.
Πραγματικά συγκροτημένος, σοβαρός πολιτικός. Υποθέτω ότι μπορεί να έχουν βάσει τα σενάρια περί ενδεχομένου προσχώρησης του στο νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα.
Δεν το ξέρω αυτό και δεν θα ήθελα να το σχολιάσω.
Ούτε εγώ το ξέρω, αλλά το ακούω έντονα.
Επανέρχομαι λοιπόν.
Ένα γενικό σχόλιο, μια στιγμή θα το πω. Όλες αυτές οι μετακινήσεις, δεν λέω μεταγραφές γίνονται στο ποδόσφαιρο, όλες αυτές οι μετακινήσεις συνεχώς πολιτικών από το ένα κόμμα στο άλλο και μετά σε τρίτο και σε τέταρτο, προσωπικά εμένα, ίσως είμαι παλιά σχολής, με ενοχλούν λιγάκι.
Για, δε πείτε μας λοιπόν, με αφορμή το σχόλιο εδώ της καλής εφημερίδας, είναι κάπως διαφορετικές το κλίμα, μάλλον διαφορετικό το κλίμα το τελευταίες μέρες ανάμεσα στις δύο χώρες σε σχέση και με διάφορες δηλώσεις που έχουμε ακούσει τουλάχιστον από την τουρκική πλευρά?
Από τη δική μας πλευρά όχι. Καταρχάς να πω ότι είμαι θαυμασής του κύριου Ρέμου. Είναι εξαιρετικός τραγουδιστής, ο οποίος έχει αφήσει ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο και πάντα τον θαυμάζουμε και τον ακούμε. Τώρα ο καθένας σε φόρε τάχθη όμως, έτσι. Εγώ δεν θα πάντα τραγουδήσω ποτέ. Και καλό είναι να μην κάνουμε και πολιτικές δηλώσεις όταν δεν τα ξέρουμε και πολύ καλά τα θέματα γενικά. Σε ό,τι αφορά τη σχέση προς αυτή τη στιγμή Ελλάδος-Τουρκίας, για μας δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό είμαστε στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε σχέση καλής γειτονίας. Είμαστε μια χώρα η οποία είναι φιλιρινική και σέβεται πλήρως το διεθνές δίκαιο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν απειλούμαστε από κανέναν. Κύριε Δελατόλα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια ισχυρή και περήφανη χώρα που είναι σε θέση και να προστατεύσει τα σύνορά της και να προστατεύσει την δική της κυριαρχία σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο. Και εκφράζω τη λύπη μου, διότι πράγματι οι δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και του τουρκικού τύπου το τελευταίο διάστημα είναι εξαιρετικά εκτός πραγματικότητας. Εδώ μιλάνε ακόμα ότι η Ελλάδα προετοιμάζει σήμερα, το άκουγα, και πόλεμο εναντίον. Εμείς δεν προετοιμάζουμε πόλεμο εναντίον κανενός. Εμείς είμαστε όμως έτοιμοι να αμυνθούμε σε κάθε...
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
Λοιπόν, έχω την ανακοίνωση, Αντώνη, της παρέτησης του κυρίου Καστανίδη, τη δήλωσή του. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν την εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Κρατώ μέσα στην καρδιά μου τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με πολλούς φίλους και συντρόφους, αγώνες που θα συνεχιστούν. Το αγώνες που θα συνεχιστούν σημαίνει ότι δεν αποχωρεί από την πολιτική ο κύριος Καστανίδης. Κάπου θα είναι υποψήφιος στις εκλογές.
Θα συνταχθεί.
Εγώ λέω από αυτά που ακούω και μαθαίνω ότι είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στο νέο πολιτικό σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
Για να δούμε.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια.